VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda dan keluarga setelah seharian beraktivitas? Hari ini Selasa 14 Mei 2024. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali kami berada di studio VOA di Washington DC kali ini. Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. Yuk kita ikuti dahulu siaran VOA This Evening kali ini dengan sejumlah berita terbaru yang telah disusun oleh Nur Hadi Sucahyo di antaranya. Perdana Menteri Singapura akan lengser setelah dua dekade menjabat. Pelapor dugaan kejahatan perang Australia di Afghanistan di penjara. Pemimpin Hong Kong bersuara soal dakwaan Inggris dalam kasus intelijen. Sejumlah laporan penting dapat kita simak dalam siaran kali ini, diantaranya polisi memperketat keamanan menjelang pelaksanaan Forum Air Dunia ke-10 di Bali.
Sebanyak 5.791 personel Polri akan dilibatkan dalam pengamanan pelaksanaan WWF di Bali.
Laporan menarik lainnya adalah sejumlah pekerja tambang di Queensland mempraktekkan yoga untuk meningkatkan kesehatan mental mereka.
Tingkat bunuh diri di industri pertambangan dan konstruksi 80% jauh lebih tinggi daripada di populasi umum.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Nur Hadi Sucahyo.
Setelah dua dekade berkuasa, Lee Hsien Loong akan meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri Singapura pada Rabu. Ia akan menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya Lawrence Wong. Lee telah menjabat Perdana Menteri dan menjadi Ketua Partai Aksi Rakyat atau PAP yang lama berkuasa sejak Agustus 2004. Ia adalah putra sulung Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama Singapura yang membangun negara miskin sumber daya ini menjadi salah satu negara terkaya dunia selama 31 tahun menjabat. Analis politik Eugene Tan mengatakan masa jabatan Lee berjalan sukses.
The economic and fiscal transformation of Singapore.
Transformasi ekonomi dan fiskal Singapura merupakan salah satu perbedaan yang sangat nyata antara 2004 ketika ia mulai menjabat dan 2024, lanjut Tan. Tan menambahkan pemerintahan Lee juga berupaya untuk membentuk Singapura yang lebih baik, lembut dan berbelas kasih, dan yang dia maksudkan dalam hal ini adalah mengenai jaring pengaman sosial. Seorang hakim di pengadilan ibu kota Australia pada Selasa menjatuhkan hukuman penjara hampir 6 tahun kepada seorang mantan pengacara militer karena membocorkan informasi rahasia kepada media. Informasi tersebut mengungkapkan tuduhan mengenai kejahatan perang Australia di Afghanistan. David McBride, 60 tahun, dijatuhi hukuman penjara 5 tahun 8 bulan setelah mengaku bersalah atas 3 dakwaan yang mencakup pencurian dan dokumen rahasia dan membagikannya kepada awak pers. Ia sebelumnya menghadapi ancaman hukuman penjara seumur hidup. Hakim David Mosop di Canberra memerintahkan McBride untuk menjalani hukuman penjara 27 bulan sebelum ia dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan gerasi bagi pembebasannya. Para aktivis HAM berpendapat vonis dan hukuman terhadap McBride atas dugaan kejahatan perang yang ia bantu ungkapkan itu mencerminkan kurangnya perlindungan bagi saksi pelapor di Australia.
I've never been so proud to be an Australian as today.
Menjelang penetapan hukuman terhadapnya, McBride mengatakan kepada para pendukung di luar gedung pengadilan, "Saya belum pernah merasa sebangga ini menjadi orang Australia seperti sekarang. Saya mungkin melanggar hukum, tetapi saya tidak melanggar sumpah saya kepada rakyat Australia dan tentara yang membuat kita aman." Pengacara McBride, Mark Davis, mengatakan ia berencana mengajukan banding atas beratnya hukuman terhadap kliennya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemimpin Hong Kong, John Lee, dalam konferensi pers rutinnya pada Selasa menuntut perlakuan yang adil setelah 3 lelaki di Inggris didakwa membantu Dinas Intelijen Hong Kong. Kepala Kantor Ekonomi dan Perdagangan Hong Kong di London dan 2 lelaki lain hadir di pengadilan pada Senin atas tuduhan bahwa mereka membantu Dinas Intelijen Hong Kong mengumpulkan informasi di Inggris. Situasi ini berkembang di tengah kekhawatiran yang kian besar bahwa negara-negara yang bermusuhan berupaya mengganggu demokrasi dan aktivitas ekonomi di Inggris. Chi Liung Wei, 38 tahun, Matthew Trickett, 37 tahun, dan Chung Biu Yuen, 63 tahun, dibebaskan dengan uang jaminan dalam persidangan singkat di Pengadilan Westminster. Ketiganya yang duduk bersebelahan di balik sepetak ruang berdinding kaca berbicara untuk memastikan identitas mereka saja. Pemerintah Hong Kong mengatakan salah seorang tersangka adalah manajer kantor di kantor perdagangan, tetapi namanya tidak disebutkan. Polisi menuduh bahwa antara 20 Desember dan 2 Mei, Yuen, Wei, dan Trickett setuju untuk terlibat dalam pengumpulan informasi, pengintaian, dan tindakan menipu yang kemungkinan besar untuk membantu Dinas Intelijen Hong Kong. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan pada Senin bahwa lebih dari 1.000 anggota kelompok militan Palestina Hamas tengah dirawat di berbagai rumah sakit di seluruh Turki. Dia menegaskan kembali pendiriannya bahwa Hamas adalah sebuah gerakan perlawanan. Seorang pejabat Turki kemudian mengatakan bahwa Erdogan salah ucap dan maksudnya adalah bahwa yang sedang dirawat di Turki adalah warga Gaza secara umum. Jika Anda menyebut Hamas sebuah organisasi teroris, itu akan membuat kami sedih, kata Erdogan dalam sebuah konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis di Ankara setelah Mitsotakis merujuk Hamas dalam istilah tersebut. Kami tidak menganggap Hamas sebagai sebuah organisasi teroris. Lebih dari 1.000 anggota Hamas berada dalam perawatan di rumah sakit di seluruh negara kami, kata Erdogan. Seorang pejabat Turki yang berbicara tanpa menyebut namanya kemudian mengatakan bahwa maksud Erdogan merujuk secara umum kepada warga Palestina dari Gaza yang dikuasai oleh Hamas dan bukannya anggota Hamas. Georgia berencana mengadopsi rancangan undang-undang pengaruh asing pada Selasa, meskipun ada protes massal menentang undang-undang yang dikritik karena mencerminkan undang-undang Rusia yang penuh tekanan. Ribuan warga Georgia, terutama anak muda, melakukan demonstrasi di luar gedung parlemen selama 3 malam berturut-turut. Mereka juga telah berjanji untuk kembali beraksi ketika anggota parlemen dijadwalkan hadir pada Selasa untuk meloloskan undang-undang yang kontroversial ini. Rancangan undang-undang ini memerintahkan organisasi non-pemerintah dan media yang menerima lebih dari 20% pendanaan dari luar negeri untuk mendaftarkan diri sebagai lembaga yang memperjuangkan kepentingan kekuatan asing. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.
Polri menggelar operasi Puri Agung 2024 pada tanggal 17 Mei hingga 26 Mei 2024 untuk mengamankan pelaksanaan Forum Air Dunia atau World Water Forum WWF ke-10 di Bali. Pengawasan ketat dilakukan terhadap arus masuk menuju Bali melalui jalur laut di pelabuhan menggunakan teknologi kamera pengenalan wajah dan pemeriksaan manual oleh petugas di lapangan. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Bali bersiap menggelar forum internasional lainnya pada bulan ini di mana kini Pulau Dewata itu akan menjadi tuan rumah perhelatan Forum Air Dunia atau World Water Forum atau WWF ke-10. Dalam upaya memuluskan perhelatan tersebut, Kepala Biro Pembinaan Operasi atau Karobin Ops Polri, Brigjen Polisi Auliansyah Lubis mengatakan sebanyak 5.791 personel Polri akan dilibatkan dalam pengamanan pelaksanaan WWF di Bali yang berlangsung pada 18 hingga 25 Mei mendatang. Digelar dalam bingkai operasi Puri Agung 2024, pengamanan dilakukan menggunakan pola klaster yang akan memudahkan melakukan pengecekan dan pengendalian untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
Kami dalam operasi ini membuat 5 klaster, ya, diantaranya klaster Sanur, klaster Kute, klaster Jimbaran, klaster Nusa Dua Selatan, dan klaster Nusa Dua Utara.
Ujar Auliansyah dalam konferensi pers bertajuk persiapan keamanan jelang World Water Forum ke-10 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Senin 13 Mei. Di masing-masing klaster, menurut Auliansyah, terdapat tempat kegiatan maupun tempat menginap tamu negara dan delegasi yang hadir. Berdasarkan data terakhir, sebanyak 11 hotel akan menjadi tempat akomodasi bagi para delegasi, baik delegasi tingkat presiden atau kepala negara maupun setingkat VIP. Pihak kepolisian juga telah membentuk satuan tugas pengamanan wilayah yang berada di perbatasan atau pintu masuk dari luar Pulau Bali, yaitu di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Satgas pengamanan wilayah yang dilengkapi dengan kamera pengenalan wajah tersebut fokus mengawasi masyarakat yang akan masuk ke Bali melalui jalur laut. Kamera pengenalan wajah terhubung dengan basis data Polri terkait dengan teroris dan pelaku-pelaku tindakan kriminal. Ia menambahkan bahwa Polri telah menyiapkan pusat komando atau posko 91 Command Center ITDC di Nusa Dua Bali yang memonitor 1.791 CCTV yang terpasang di tempat akomodasi delegasi, tempat pelaksanaan kegiatan, jalan raya, serta tempat objek wisata. Wilayah Nusa Dua sendiri pada 2022 menjadi perhelatan akbar dari pertemuan para pemimpin G20. Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra mengatakan pihaknya telah menyiapkan acara tersendiri untuk menyambut delegasi yang hadir dalam kegiatan Forum Air Dunia ke-10, yaitu upacara ritual Segara Kerti yang dilaksanakan di wilayah Pantai Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Kura-Kura Bali di Kota Denpasar pada 18 Mei 2024. Segara Kerti bermakna pemuliaan pada air, khususnya pantai dan laut.
Di situ kami melakukan upacara bagaimana kami memuliakan air untuk kehidupan ini, dan itu akan disaksikan oleh seluruh delegasi yang bisa hadir nantinya.
Jelas Dewa Made Indra dalam konferensi pers yang digelar Forum Merdeka Barat 9 Selasa 7 Mei lalu. Dalam edisi ke-10, WWF mengangkat tema Air untuk Kesejahteraan Bersama. Sekitar 35.000 delegasi yang terdiri dari para pemangku kepentingan hingga akademisi dari 193 negara di dunia diperkirakan hadir dalam gelaran tahun ini. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Itikad Presiden memperbaiki Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dapat dilihat dari panitia seleksi, calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang tengah disusun. Indonesia Corruption Watch menilai jika panitia seleksi diisi sosok berintegritas, pimpinan KPK yang terpilih kelak juga lebih baik. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Pemerintah akan segera membentuk panitia seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk periode 2024 hingga 2029 karena masa jabatannya akan habis Desember ini. Pemerintah menetapkan panitia seleksi itu akan berjumlah 9 orang yang mencakup 5 orang dari unsur pemerintah dan 4 orang dari masyarakat. Dominasi pemerintah dalam panitia seleksi tersebut baru terjadi kali ini. Panitia-panitia seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK sebelumnya didominasi unsur masyarakat. Melihat penanganan kasus korupsi 5 tahun terakhir yang cenderung memburuk, peneliti di Indonesia Corruption Watch atau ICW, Diki Anandia meminta Presiden Joko Widodo memperbaiki hal itu dengan membentuk panitia seleksi yang punya integritas.
Yang pertama adalah setiap anggota pansel itu harus memiliki kompetensi yang mampu memahami dan memiliki pemahaman yang utuh terhadap situasi pemberantasan korupsi, terutama kelembagaan KPK dalam waktu setidaknya 5 tahun terakhir. Nah, poin ini sebetulnya menjadi poin penting agar pansel itu dapat menilai mana kandidat calon pimpinan KPK mampu menjadi obat terhadap penyakit yang diderita oleh KPK selama ini.
Soal integritas mereka yang menjadi anggota panitia seleksi ini tambahnya sangat penting supaya panitia seleksi tidak menjadi alat untuk meloloskan calon pimpinan KPK tertentu karena unsur kedekatan. Menurutnya komposisi 5 anggota panitia seleksi dari pemerintah dan 4 lainnya dari unsur masyarakat tidak ideal. Indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia yang stagnan selama 9 tahun belakangan ini menjadi rujukan ICW dan kelompok-kelompok pemerhati pemberantasan korupsi. Transparansi Internasional Indonesia atau TII tahun lalu merilis survei menunjukkan skor IPK Indonesia adalah 34 sehingga peringkat Indonesia anjlok dari 110 pada 2022 menjadi 115. Posisi ini dikategorikan sebagai negara dengan tingkat korupsi paling mengkhawatirkan. Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Muchtar mengatakan proses pemilihan pimpinan KPK yang ala kadarnya dan revisi Undang-Undang KPK yang melemahkan badan rasuah itu semakin membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi carut-marut. Jika ingin membangkitkan kembali pemberantasan korupsi di Indonesia, maka pembentukan panitia seleksi pimpinan KPK adalah salah satu aspek penting, ujarnya.
Siapapun yang pernah, termasuk partai-partai yang pernah memberikan sumbangan kecil atau besar pada pelemahan dalam perubahan Undang-Undang KPK, saya kira saatnya kita tagih perannya untuk membalik kembali isu itu.
Ketua KPK 2015 hingga 2019 Agus Raharjo meminta Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bekerjasama dengan KPK untuk melanjutkan upaya pemberantasan korupsi. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, bagaimana rasanya keliling dunia dalam sehari saja? Hampir 60 negara termasuk Indonesia menggelar open house di gedung kedutaan masing-masing di ibu kota Amerika, Washington DC. Suguhan seni, budaya, dan kuliner membuka jendela wawasan dan keunikan masing-masing negara. Berikut laporannya bersama Bani Rahayu.
Antrian panjang, musik pengiring tari daerah, dan tepuk tangan meriah ikut meramaikan suasana di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI untuk program World Embassy Tour Passport DC. Acara tahunan kota Washington DC ini memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengunjungi kedutaan-kedutaan besar berbagai negara dan mengenal lebih jauh budaya mereka. Tahun ini ada 5.200 pengunjung dari berbagai daerah di Amerika yang datang ke KBRI untuk menikmati berbagai aktivitas. Mulai dari penampilan tari daerah, pencaksilat, tutorial membatik, hingga suguhan penganan khas Indonesia. Wakil Duta Besar Indonesia untuk Amerika, Sada Bimantara, mengatakan,
dengan cara seperti ini, membuka pintu kita untuk orang-orang Amerika Serikat, mereka bisa lebih kenal dengan kita, lebih sayang dan lebih cinta dengan kita. Dan pada akhirnya nanti mereka akan datang berkunjung ke Indonesia, atau beli produk Indonesia, atau beli jasa Indonesia.
Eric Blinderman adalah salah satu pengunjung asal Washington DC.
Oh, it's a wonderful country and it's a little easier than flying 20 hours. It'd be nice to fly 20 hours, but if you don't have the
Indonesia negara yang mengagumkan dan ini lebih mudah daripada terbang selama 20-an jam. Anda bisa datang ke sini dan melihat semua kekayaan budaya, struktur negara dan masyarakatnya. Dan kami bisa membuat kerajinan tangan. Kerajinan tangan dan makanan adalah perpaduan yang sangat bagus.
Di samping budaya, satu daya tarik bagi pengunjung adalah gedung bersejarah KBRI yang berusia lebih dari 150 tahun. Mahasiswa John Hopkins University, Parth Agrawal dan John Wang mengatakan,
It's beautiful inside. We were like stunned when we came inside.
Gedungnya indah sekali. Kami tercengang saat melihat ke dalam. Semua patung dan lobinya indah.
Ada banyak sejarah di dalamnya. Dan berbagai stand dengan alat musik dan pakaian yang beragam. Ini sangat menyenangkan untuk dipelajari.
Selain Indonesia, salah satu negara yang antrean pengunjungnya mengular adalah Korea Selatan. Negara itu dikenal dengan ekspor budaya populernya yang masif satu dekade terakhir. Hong Guli, manajer pusat kebudayaan Korea, mengatakan,
"People love the, you know, the variety of Korean culture, but the most popular one."
Orang-orang menyukai beragam budaya Korea, tetapi yang paling populer adalah kompetisi K-pop. Para pengunjung senang melihat para penggemar K-pop menari dan bernyanyi.
Pasangan asal Virginia, Becca dan Ashwin Ganesan, terkesan dengan suguhan yang ditampilkan pusat kebudayaan Korea.
Super fun, really long lines.
Sangat seru, antreannya sangat panjang. Musik-musiknya bagus, makanannya enak. Kami sudah pergi ke banyak negara, tapi belum pernah ke Korea Selatan dan Jepang. Ya, keduanya ingin kami kunjungi.
I think it's been pretty amazing. Yeah. I like K-drama.
Saya rasa ini cukup mengesankan. Saya suka K-drama.
Program World Embassy Tour diinisiasi oleh Events DC. Misinya adalah memperkenalkan budaya-budaya di kota yang disebut sebagai melting pot atau tempat membaurnya berbagai kelompok dan suku bangsa untuk mempromosikan keragaman dan toleransi.
Ketika Amerika Serikat memutuskan untuk menghentikan sementara pengiriman senjata ke Israel baru-baru ini, perang di Gaza kini menjadi bagian dari retorika panas dalam kampanye kepresidenan Amerika Serikat. Donald Trump bergabung dengan Partai Republik dalam mengecam saingan politiknya, Presiden Joe Biden, atas sikapnya mengenai isu tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Hari Minggu kemarin adalah hari yang suram di Israel, selagi negara itu memperingati tentaranya yang gugur dan korban teror. Pengungsi Palestina di seberang perbatasan mematuhi perintah evakuasi menjelang rencana perluasan operasi militer Israel terhadap Hamas di Rafah, kota di Gaza Selatan. Apa yang terjadi di belahan dunia lain juga berdampak kuat pada kampanye di AS. Kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump mengungkit perang Israel-Hamas ketika berpidato di depan hampir 100 ribu pendukungnya hari Sabtu di Wildwood, New Jersey.
There would have been no war in Gaza with me in the White House.
Tidak akan ada perang di Gaza jika saya menjabat di Gedung Putih. Ketika saya menjadi presiden, ada kedamaian di Timur Tengah yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Trump dan anggota Partai Republik lainnya mengecam keras keputusan pemerintahan Biden baru-baru ini yang menghentikan pengiriman bom tertentu ke Israel terkait peristiwa yang terjadi di Rafah. Senator Partai Republik Lindsey Graham menyampaikan kecamannya, mencontohkan Perang Dunia Kedua.
Ketika kita dihadapkan pada kehancuran sebagai sebuah bangsa setelah Pearl Harbor, melawan Jerman dan Jepang, kita memutuskan untuk mengakhiri perang dengan membom Hiroshima dan Nagasaki dengan senjata nuklir. Itu adalah keputusan yang tepat. Berikan Israel bom yang mereka perlukan untuk mengakhiri perang dan bekerja sama dengan mereka untuk meminimalkan korban.
Meskipun sebagian pengiriman senjata dihentikan, laporan Departemen Luar Negeri AS kepada Kongres baru-baru ini gagal menyimpulkan bahwa Israel melanggar hukum AS dan hukum internasional ketika menggunakan bantuan militer dalam perang melawan Hamas. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken ditanya oleh stasiun TV NBC apakah AS menghindari pertanggungjawaban sekutunya.
No, we don't have double standards. We treat
Tidak, kami tidak berstandar ganda. Kami memperlakukan Israel sebagai salah satu sekutu dan mitra terdekat kami, sama seperti kami memperlakukan negara lain. Ketika kami mencapai kesimpulan yang pasti, kami akan melakukannya. Namun sangat sulit untuk melakukan hal tersebut di tengah perang.
Joe Biden yang sejauh ini mampu mencapai keseimbangan antara upayanya untuk terpilih kembali dan tugas resminya sebagai presiden, diperkirakan akan menghadapi tantangan baru pada pekan mendatang. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Masalah kesehatan mental adalah topik yang tidak dibicarakan di tengah komunitas pertambangan karena konotasinya yang negatif. Tetapi hal tersebut mulai berubah. Di pedalaman Queensland, sejumlah pekerja tambang berpaling ke yoga untuk membantu mengatasi masalah kesehatan jiwa mereka. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Setiap hari ada ratusan orang yang bekerja di tambang bawah tanah di Mount Isa. Masa kerja mereka per hari adalah 12 jam. Seorang di antaranya adalah Shane Butler. Ia adalah operator bawah tanah yang bekerja 7 hari setiap 2 pekan. Kegiatan yang ia lakukan saat rehat dari jadwal kerjanya telah membuat Butler mampu menjalani pekerjaan berat itu. Katanya,
ini sesuatu yang membuat saya agak gugup waktu pertama datang. Tetapi begitu saya mengikutinya, saya merasa bahagia dan bahkan ketagihan.
Lelaki berusia 42 tahun ini sebelumnya menderita kecemasan. 5 tahun silam, ia berpaling ke yoga untuk mengatasi masalahnya. Butler, yang kini menjadi instruktur yoga, menjelaskan.
Seimbangkan itu dengan hidup Anda. Sebagai ayah, pengelola anggaran, ada sesuatu yang harus dilakukan.
Sejak itu, ia kecanduan latihan yoga. Sebagai instruktur yoga, lelaki instruktur yang pertama di wilayah itu, ia mengajak para lelaki pekerja tambang lainnya untuk datang dan bergabung dengannya. Seorang pekerja tambang, Baza Rogers, mengatakan,
"We were laughing and soon as we all came in here."
Kami tertawa begitu kami semua datang di sini. Ini bagus, suasananya bagus.
Rekannya, Jay Bryan, mengaku sangat tidak sehat dan tubuhnya pun tidak lentur. Namun, ia benar-benar ingin mengatasinya dengan mempraktikkan yoga. Tingkat bunuh diri di industri pertambangan dan konstruksi 80% jauh lebih tinggi daripada di populasi umum. Karena itu, setiap upaya untuk meningkatkan kesehatan mental para pekerja disambut baik. Inilah persisnya yang dianjurkan oleh Tony Tongka Toholki. Ia menciptakan ruang-ruang aman bagi kaum lelaki di kawasan pedalaman setelah ia sendiri mengalami masalah kesehatan mental. Butler mengatakan kebanyakan peserta yoga awalnya nampak kaku, namun pada akhirnya mereka terlihat lebih santai. Mereka bisa tersenyum dan terlihat ada yang berubah dalam diri mereka lanjutnya. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Membeli dan menggunakan produk-produk makeup dan kecantikan merupakan proses yang sangat sederhana dan tidak rumit bagi kebanyakan orang. Namun tidak demikian halnya bagi tunanetra atau mereka yang memiliki penglihatan terbatas. Kini industri kosmetik Australia didesak untuk berbuat lebih banyak agar produk mereka dapat diakses oleh semua orang. Berikut laporannya bersama tim VOA. Lizzie Eastham mengidap septo-optic dysplasia, suatu kondisi yang mempengaruhi perkembangan awal otak dan mata.
I've always been blind. I've seen
shapes. Saya selalu buta. Saya buta sejak lahir. Saya belum pernah melihat warna, saya belum pernah melihat bentuk apapun.
Walau tidak dapat melihat, Eastham, seorang pembawa acara di Studio One di Vision Australia Radio, senang dapat mengenakan makeup.
The thing I enjoy about it is the sense.
Satu hal yang saya nikmati adalah perasaan normal atau kesamaan dan berdaya yang diberikan oleh kosmetik.
Namun, Eastham mengatakan industri kosmetik tidak menawarkan banyak produk yang disesuaikan bagi tunanetra atau mereka yang memiliki daya pandang terbatas.
And there's not really any education out there as to how.
Tidak ada satupun pendidikan yang tersedia tentang bagaimana menggunakan makeup.
Lizzie menginginkan instruksi yang jelas, huruf besar dan huruf braille pada produk kecantikan agar mudah digunakan. Lia Curtis mengalami kehilangan penglihatan sentral sepenuhnya.
I can see you, but I can't see your features.
Saya dapat melihat Anda, tetapi saya tidak dapat melihat roman Anda.
Pekerjaan Curtis sebagai fasilitator pendukung perawatan lansia banyak mengharuskannya berhadapan langsung dengan klien. Kehilangan sebagian besar daya penglihatannya tidak membuatnya kehilangan keinginan untuk tetap terlihat cantik saat bekerja. Ia menambahkan,
my personal presentation.
Penampilan saya sangat penting bagi diri saya. Ini memberi saya rasa percaya diri.
Asosiasi Retail Australia setuju bahwa industri makeup dan kecantikan harus melakukan lebih banyak lagi untuk memenuhi permintaan tersebut. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Penduduk setempat mengatakan tidak ada yang tidak bisa mengarungi langit Weifang. Hal ini terjadi ketika berlangsung festival layang-layang musim semi tahunan di Provinsi Shandong, Tiongkok Timur. Diperlukan keterampilan khusus untuk menerbangkan layang-layang, apalagi dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Lebih dari 1,000 layang-layang berwarna-warni memenuhi langit Weifang, kota yang menyebut dirinya sebagai ibu kota layang-layang dunia. Mulai dari naga hingga panda, mobil modern hingga karakter mitos, setiap tahun para perajin dan pecinta layang-layang memamerkan karya seni terbaru mereka di Festival Layang-Layang Internasional Weifang. Tahun ini terdapat hampir 50 negara peserta. Para pembuat layang-layang mengatakan keahliannya telah berkembang selama bertahun-tahun dengan bahan layang-layang dari kain nilon kini lebih umum dibandingkan bahan tradisional seperti kertas dan sutra. Keahlian modern juga berarti para pembuat layang-layang membuat desain yang lebih rumit dan lebih besar. Liu Lijian sudah lama menjadi juri lomba layang-layang, mengatakan semakin banyak desainer layang-layang yang mengangkat desain dengan dipompa agar memberi kesan yang lebih besar.
Layang-layang pompa itu jenis yang modern dengan fitur nyaman tanpa kerangka. Biasanya ukurannya sangat besar, tetapi bisa dilipat. Layang-layang kepala naga juga berukuran besar, namun harus dilepas menjadi potongan-potongan kecil dan dirakit di lokasi ini. Tidak mudah untuk membawanya kemana-mana.
Perancang layang-layang Indonesia, Liana Watili dan timnya memamerkan layang-layang berbentuk Su Bali, tokoh dari dua putra Raja Bali dalam cerita Ramayana. Layang-layang Su Bali itu berdiri setinggi 12 meter dengan jari-jari kepala 3,5 meter.
Yang menjadikan bisa terbang kalau bentuknya itu asimetris ataupun panjang itu yang menentukan dari tali kamar.
Lianawati Lee telah berkeliling dunia untuk ikut serta dalam lomba layang-layang dan pernah menjadi pemenang di Weifang. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 14 Mei 2024 bersama Utami Husin, Nur Hadi Sucahyo, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.